Svakodnevno nam iskustvo govori da čovjek ne može živjeti bez nade, da je on biće koje se nada. Emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika Nadom nošeni.
Poštovani slušatelji Radio Marije, hvaljen Isus i Marija i dobrodošli u novo izdanje emisije Nadom nošeni. Epidemiologija kao medicinska grana i znanost ima u Hrvatskoj dugu tradiciju. Zadaća i djelokrug rada epidemiologije je praćenje, proučavanje, sprječavanje i suzbijanje bolesti kod ljudi, odnosno bavljenje pitanjima učestalosti i rasprostranjenosti bolesti, prirodnim zakonitostima njihovih nastajanja, održavanja ili iščežnjavanja iz ljudske populacije, a sve u cilju planskog utjecaja da se smanji učestalost bolesti ili da se neke bolesti čak posve iskorijene mjerama sprječavanja prije njihove pojave i suzbijanja, to jest izravne intervencije ako su se već pojavile da bi oboljelih bilo što manje. Više o samoj epidemiologiji i o tim epidemiološkim stvarima, poštovani slušatelji, moći ćete i danas poslušati u našoj emisiji Nadom nošeni, s kojom ćemo odmah započeti nakon glazbenog broja. A današnji gost u emisiji Nadom nošeni bit će dr. Miroslav Venus, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije te predsjednik Hrvatskog epidemiološkog društva. Ostanite s nama.
Snagom svom kao on.
nadom nošeni.
Pozdravljam sada, kako sam i najavio u našoj emisiji, doktora Miroslava Venusa, ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-Podravske županije, ali i predsjednika Hrvatskog epidemiološkog društva. Doktore Venus, poneprije zahvaljujem se što ste me ugostili, što ste me primili u ovom užurbanom vremenu za vas.
Lijepi pozdrav slušateljima Radio Marije i zahvaljujem se a vama što ste me pozvali da evo malo prokomentiramo i kažemo nešto što nadam se će vaše slušatelje interesirati.
Ja se nadam, inače ovo je dosta slušana emisija, pa evo onda ćemo odmah na početku u stvari razjasniti malo našim slušateljima, čisto da dobiju uvid o tome o čemu ćemo razgovarati, što je to epidemiologija i čime se epidemiolozi bave.
Pa da, epidemiologija možda nije baš onako nešto previše poznata prosječnom slušatelju, odnosno običnom čovjeku, da tako kažem, ili mu bar nije bila poznata do prije par godina, dok nije nažalost nas posjetila pandemija bolesti COVID-19. Znači, epidemiologija je struka koja se bavi preventivnim radom i svojim aktivnostima, kad govorimo o zaraznim bolestima, nastojimo spriječiti, a ne liječiti. Znači, svi naši postupci, sve naše aktivnosti se svode na to da pokušamo spriječiti nastanak bolesti, a s obzirom da je to vrlo idealno i teško u životu provedivo, pa se bolest ipak pojavi, e onda mi nastupamo kako bismo suzbili ili spriječili daljnje širenje te bolesti. Evo, to je otprilike ovako ukratko.
U stvari onda ono u opisu vašega posla što vi, možemo reći, svakodnevno obavljate su nekakve preventivne akcije poput ranog otkrivanja raka debelog crijeva, dijabetesa i slično.
Da, dakle, u modernom svijetu i u visoko industrializiranim zapadnim zemljama, a pod tim kriterijima smo i mi tu. Uglavnom, ljudi najčešće oboljevaju, nažalost i umiru, od kroničnih nezaraznih bolesti. Na prvom mjestu su tu bolesti srca i krvnih žila, mozga i krvnih žila, kao vodeće dijagnoze infarkt srca i moždani udar. Na drugom mjestu su maligni procesi, znači karcinomi, a na trećem, vrlo visokom, sve više i više se probija na toj ljestvici, je šećerna bolest, odnosno dijabetes. No, uz kontinuirani rad na suzbijanju, odnosno smanjenju tih rizičnih čimbenika za koji su poznati, a odnose se na naš nezdrav stil života, a uzročnici su navedenih bolesti, znači to je prekomjerna tjelesna težina, pušenje, prekomjerno pijenje, nedovoljna tjelesna aktivnost, nekvalitetna prehrana itd. Ipak ni jednom momenta, a to se vidjelo kad je nastupila pandemija bolesti COVID-19, ne smijemo zaboraviti i na akutne zarazne bolesti, jer nam je evo pandemija pokazala da i u istim tim visoko razvijenim zemljama se nažalost u velikom broju može umreti i od zaraznih bolesti.
Ima li smanjenja možda oboljenja od šećernih bolesti, što kažu brojke?
Pa nažalost ne, upravo obrnuto. Dakle, kao što sam rekao, dijabetes, neću reći galopirajućim koracima, ali zaista vrlo u visokom broju se penje na toj ljestvici i do prije nekoliko godina nije bio kao treći uzročnik kroničnih nezaraznih bolesti. Evo, kao što sam rekao, sad je već vrlo visoko. Moramo znati da velik broj osoba koje boluju od šećerne bolesti imaju brojne komorbiditete. Pa onda, ako se nekvalitetno liječe ili ako se uopće ne liječe ili ako se kasno otkrije, a to se vrlo često zna dogoditi, da se otkrije na nekakvom slučajnom nalazu, znači prilikom javnozdravstvenih aktivnosti, kad se ono mjeri tlak, mjeri se šećer, pa se onda pronađe neko da ima visok šećer, a da on to niti ne zna, pa se onda prisjeti da stvarno već godinu dvije sam primijetio, jel da mi je nešto slabije sa vidom i tako dalje. Dakle, hoću reći da dijabetes ima tu nezgodnu stranu, da je tihi ubojica koji uništava sitne krvne žile, kapilare u čitavom tijelu, pa onda osobe se često puta znaju javiti liječniku prvi put zbog poremećaja sa vidom ili sa nekakvim poteškoćama s bubrezima, sa cirkulacijom u nogama i tako dalje, i onda kreće priča. Dakle, dijabetes zaista zaslužuje da se o njemu povede puno, puno više računa.
Dakle, trebalo bi se u stvari odazvati svim ovim javnozdravstvenim akcijama koje imate na području cijele Republike Hrvatske, ne samo ovdje u Virovitičko-podravskoj županiji, koje su doista česte, i onda na taj način u stvari prevenirati svome zdravlju, dakle, odnosno smanjenju upravo oboljenja od šećerne bolesti. Na utijeku je i jedna kampanja koju provodite u suradnji s Hrvatskim savezom dijabetičkih udruga, pa evo, možete li nas upoznati s tom kampanjom, koji je njezin cilj, evo, i što u stvari radite u toj kampanji?
Da, ta kampanja zove se, je nacionalna, Reagiram i preveniram, i ona je na najzorniji način pokazala vezu između malo prije spomenute šećerne bolesti i osoba koje boli od šećerne bolesti, što je kronična nezarazna bolest, a sad se tu spominje nekakvo cijepljenje, a cijepljenje je, znamo, najkvalitetnija javnozdravstvena preventivna mjera protiv nekih akutnih zaraznih bolesti. Dakle, Hrvatski savez dijabetičkih udruga je pokrenuo tu kampanju prije 2 godine. Mi smo se kao Hrvatsko epidemiološko društvo i ja osobno odmah vrlo rado između ostalih uključili i evo, uspjeli smo za ovu sezonu prvi takav skup organizirati na području naše županije. Dakle, imali smo goste iz Zagreba i bio je čitav niz događanja uz jednu tiskovnu konferenciju gdje smo predstavljali gostovanje na radiju i imali smo jedan stručni skup jer na području naše županije je namijenjen svima onima koji se bave time. Radi se o tome da sve osobe, ne samo osobe koje boluju od šećernih bolesti, već recimo osobe koje boluju od nekih plućnih bolesti kao što je kronično opstruktivna plućna bolest, osobe koje imaju povišen krvni tlak, osobe koje su na nekakvoj terapiji zbog bilo kakvih kroničnih problema, su jedna grupa osjetljivih u populaciji za dobivanje akutne zaraze uzrokovane bakterijom koja se naziva pneumokok, a koja za njih može uzrokovati tešku kliničku sliku, takozvanu invazivnu pneumokoknu bolest. To može dovesti do upale pluća, može dovesti do sepse, može dovesti do meningitisa, dakle do vrlo ozbiljnih stanja koja su onda i životno ugrožavajuće. Te osobe, nažalost, od toga mogu i umrijeti. Druga kategorija koja je također u riziku, kažemo, to su stariji od 65 godina i za njih sve je preporuka da se procijepe sa cjepivom koji ih štiti od tog pneumokoka. Ono što je pozitivna stvar u cijeloj priči, da za te kategorije stanovništva u njih ulaze, uz ovi što sam napomenuo, recimo i kronični alkoholičari, na primjer, i to se tretira kao kronična bolest. Dakle, da se cijepe svega jednom u životu. Dakle, nije potrebno kao za neka druga cjepiva protiv nekih drugih bolesti se docijepljivati, jel? Znači, te kategorije koje sam nabrojao, stariji i kroničari, jel, se cijepe samo jednom u životu i smatra se da su zaštićeni od pneumokoka, jel? S tim da ta kampanja promovira uz cijepljenje protiv pneumokoka za te rizične kategorije stanovništva i cijepljenje protiv gripe i cijepljenje protiv bolesti COVID-19.
No isto jedna vrlo važna tema o kojoj treba puno pričati i naravno senzibilizirati samu javnost je i rano otkrivanje raka debelog crijeva, što je isto jedna od vaših preventivnih akcija.
Da, znači na razini Republike Hrvatske postoji nekoliko, da ih sad ne nabrajam, nacionalnih preventivnih programa. Jedan od njih je nacionalni preventivni program ranog otkrivanja karcinoma kolona debelog crijeva, jel? Koji je nažalost slabi odaziv. Znači, mi pojednostavljeno govoreći, kategoriji stanovništva koje ulazi po kriterijima starosti i nekim drugim kriterijima u taj program, se šalju pozivi da se jave da li žele sudjelovati. I onda ako se odazovu, dobiju, znači, poštom sve potrebno da uzmu uzorak svoje stolice i da ga poštom, mogu i osobno naravno, ali sve poštom radi jednostavnosti, uz plaćeni odgovor, dakle da nema nikakvih troškova sama osoba, dostave u naš zavod. Ideja je da se u uzorcima stolice otkrije takozvano okultno krvarenje, znači krvarenje koje se ne može otkriti prostim golim okom, već znači jednom pretragom. Zašto? Zato što su to osobe koje su u riziku. Dakle, karcinom debelog crijeva nastaje iz polipa, znači izraslina u debelom crijevu, koje s vremena na vrijeme krvare. I ideja je da se upravo na takav način to otkrije. E sad, s obzirom da, kao što sam rekao, je odaziv na razini čitave Hrvatske, pa tako i na razini naše županije, nažalost, slab, iz puno razloga, pa sad da ne ulazimo u detalje zašto je to tako, mi smo se onda odlučili prošle godine, a to ćemo ponoviti ove godine, provesti jedan mali pilot projekt u suradnji sa medicinskom školom iz tehničke škole, medicinsko usmjerenje, gdje smo odabrali općinu Suhopolje. Ove godine će biti općina Špišić-Bukovica. Lani smo dakle proveli sa učenicima iz medicinske škole po onom štamparovskom načelu, proveli smo njihovu edukaciju u zavodu i onda su oni išli u trajanju od nekih 2,5 do 3 tjedna, obilazili, išli od kuće do kuće na području Suhopolja, provodili zdravstveno opismenjavanje, dakle promovirali i objašnjavali ljudima dobrobiti preventivnih programa i popisivali ljude koji su izrazili želju da bi sudjelovali u nacionalnom preventivnom programu. Nakon što smo dobili njihov popis, mi smo iz zavoda im slali uzorke, materijale da bi oni uzeli uzorak i to su nam dostavili. Vidjelo se da uz malo truda, ne puno truda, uz malo truda smo zorno pokazali da smo podigli obuhvat koji je prije na području Suhopolja provedbe tog malog projekta bio nešto preko 13% na preko 30%, znači skoro 3 puta. Znači, željeli smo pokazati da ono što smo svi pomalo zaboravili, a to je taj neposredni kontakt, odlazak ka pacijentu, može polučiti rezultat.
Doista jedna u stvari hvale vrijedna onda i akcija. Evo sad smo malo pričali, da to tako kažemo, o starijima, no evo spomenimo se malo i djece, pa u stvari koje su najčešće epidemiološke bolesti kod same djece? Evo, škola je započela, vjerujem da se sada nešto možda malo više i to sve i zakompliciralo, tako kažem.
Pa da, djeca su generalno na svu sreću zdrava, za razliku od starijih, znači teško ćete naći nekog ko je preko 65 godina da bar nema neku od tih kroničnih nezaraznih bolesti, za razliku od, kao što sam rekao, sva sreća velike ogromne većine djece. Nažalost, neka djeca se rode kronično bolesna, ali to je još uvijek rijetkost. Znači, djeca su generalno zdrava i bit će zdrava što se tiče akutnih zaraza i zaštićena kad se cijepe redovno po kalendaru takozvanog obveznog cijepljenja, jer on uključuje cijepljenje protiv brojnih bolesti, da ih sad ovdje ne nabrajam. Provodi se kod nadležnog pedijatra ili liječnika obiteljske medicine u predškolskoj dobi i kod nas u Zavodu za javno zdravstvo na službi za školsku medicinu prilikom pregleda i upisa u prvi razred osnovne škole i onda opet tijekom školovanja po određenom režimu koji je propisan, dakle, kalendarom obveznog cijepljenja. Naravno, mi imamo i kalendar takozvanog neobveznog cijepljenja. Tu se također može dogoditi da po tom kalendaru se neko dijete cijepi, ali uglavnom je predviđen za starije. E sad, s obzirom da ulazimo u zimski period, s obzirom da je počela škola, s obzirom da smo se vratili sa godišnjih odmora, pa su se djeca vratila i u vrtić, znači u kolektive, onda naravno da je najveći rizik od nastanka brojnih respiratornih bolesti. Dakle, to su one bolesti koje se prenose, pojednostavljeno govoreći, zrakom, mogu i kapljičnim putem, znači udisanjem. Spomenuli smo već pneumokok, Na takav način se širi sezonska gripa, a na takav način jel, se širi i COVID-19. Dakle, to su sve bolesti od kojih mogu oboljeti i djeca, ali opet ponavljam, dobro je što su ona u velikoj većini zdrava i ukoliko su zaštićena, cijepljena jel, tim kalendarom, po režimu kalendara obveznog cijepljenja, onda je situacija dobra. I mogu reći da mi na području naše županije, mada je generalno na razini Republike Hrvatske jedan neznačajan, ali trend pada obuhvata kod djece cijepljenjem, velike su razlike između županija na području Republike Hrvatske i generalno to je već poznato da kontinentalne županije imaju bolje cijepne obuhvate od onih primorskih, dalmatinskih, pa recimo evo i naša županija se može pohvaliti time da imamo dobru, visoku razinu procijepljenosti, ne znam, i protiv pertusisa, odnosno hripavca kojeg smo nedavno spominjali, protiv ospica, što se sad sve više i više priča, jer u nekim zapadnim zemljama se počinju sve više javljati i postoji određen rizik da se importiraju u vezu jel, izvana i na područje naše države, pa onda možda i na područje naše županije, ali je dobro, ako se to i dogodi, a uvijek se može dogoditi, što onda visoka razina procijepljenosti jamči da se ta bolest nema gdje proširiti, pa neće nastati epidemija. Zato je jako bitno da roditelji cijepe svoju djecu, da vjeruju struci i znanosti, jel ja uvijek govorim da je cijepljenje tekovina čovječanstva na razini zdravstva uz pronalazak antibiotika definitivno najznačajniji izum, da tako kažem, a ja uvijek to volim usporediti i u povijesti općenito čovječanstva, da je to značajan izum poput izumi vatre ili kotača.
Što s onima koji se neće, odnosno s onom djecom koju roditelji ne cijepe, to je malo evo ovako delikatno pitanje, ali evo valja se ga malo i dotaknuti.
Pa da, nije delikatno, zašto ne? Ja uvijek volim o tome otvoreno pričati. Znači, mi imamo nekakve kategorije stanovništva koji, kažemo, oklijevaju kod donošenja odluke o cijepljenju. Pa imate nekoliko tih kategorija koje su razumljive. Znači, imate roditelja neke koji su neodlučni. Znači, treba im dodatna informacija. Ja uvijek kažem, pa ko će biti zabrinutiji za svoje dijete od roditelja? Naravno. I to su ljudi koji kad dođu na razgovor s nama, mi im podastremo argumente i uglavnom uspijemo u tom razgovoru ih pridobiti, jel, da prihvate i da cijepe dijete. Imate s druge strane neki koji su nezabrinuti. Znači, oni smatraju da zašto bi cijepili svoje dijete protiv neke bolesti, a te bolesti nema. Jel? Onda mi to ono sportskim rječnikom kažemo, okrenuta je pila naopako. Znači, baš zato što se cijepimo i što imamo visoke cijepne obuhvate, takvih bolesti nema. A kad cijepni obuhvati padnu, a vidjelo se sa hripavcem, vidjelo se sa ospicama, jel, onda se one odmah pojave. I s njima kad razgovarate možete ih pridobiti. Imate i neke koji bi se cijepili, ali su teško dostupni. Znači, nažalost, znamo kakva nam je situacija po ovim ruralnim sredinama. Imamo dosta staračkih, samačkih domaćinstava gdje su stariji, teško im je doći jel, do nekakve zdravstvene institucije i slično. Evo, mi smo pokazali isto na području županije tijekom pandemije COVID-a, kad smo organizirali one takozvane COVID autobuse. Znači, išli smo opet po štamparovskom modelu ka njima, praktički po najmanjim selima, da tako kažem, na području naše županije, kako bi im na kućni prag doveli cijepljenje i cijepivo, jel? I također smo primjerom pokazali da se mogu podići cijepni obuhvati. I na kraju imate te koje ste spomenuli, jel, popularno nazvane antivaksere. Dakle, nažalost, to su osobe koje više vjeruju, to onako pomalo satirično kažemo, doktoru Googlu, nego svom doktoru pedijatru, nego meni kao epidemiologu, liječniku obiteljske medicine ili nekom drugom. A ono što je fascinantno, mene to baš čudi, da recimo isti roditelj za isto dijete, kad mu je dijete bolesno, vodi logično kod pedijatra. I pedijatar kad to dijete pregleda i da preporuku za nekakvu terapiju, roditelj to uopće ne dovodi u pitanje. A kad isti taj roditelj, isto to dijete po programu obveznog cijepljenja vodi istom pedijatru i pedijatar želi procijepiti, onda roditelj ne vjeruje tom pedijatru, jel, i izmišlja razloge. Pri tome ne mislim ako postoji neka medicinska kontraindikacija za cijepljenje, ali nju postavlja liječnik, a ne roditelj. Jel? Dakle, to je valjda jedna od negativnosti društvenih mreža i evo cijena koju moramo platiti valjda zbog te modernizacije života, da tako kažem. Tu naravno onda oni trebaju doći na razgovor pa mi pokušavamo argumentirano uvjeriti, međutim tu su jako slabi rezultati jer su to uglavnom osobe koje su čvrstog uvjerenja iz bilo kojih razloga, jel, da je to bespotrebno. Neki od njih čak dođu i pokušavaju mene uvjeriti da ja ne znam šta radim. Bude tu nekad i malo neugodnih scena, jel, u smislu da mi ubijamo djecu i da im dajemo otrov i slično, jel, što je naravno bedastoća, jer brojke najbolje pokazuju. Dakle, uvođenjem cijepljenja protiv svih tih bolesti, difterije, tetanusa, pertusisa, ospica i tako dalje, jel, je došlo do drastičnog, značajnog pada oboljevanja, a onda naravno i posljedično eventualne smrti. Zato je preporuka i poruka, vjerujte struci, vjerujte znanosti, vjerujte ljudima koji to rade, jel, a nemojte vjerovati svemu što se piše na društvenim mrežama.
Jasno, da. Spomenuli smo dakle i hripavac i ospice, pa evo kako je stanje po pitanju sada toga?
Pa kod nas je situacija dobra, zadovoljavajuća, dakle mi nemamo slučajeva ospica, ponavljam, ako bi se i dogodio neki slučaj, može se uvijek dogoditi da neko doputuje od nekud pa unese, ali zbog visokih cijepnih obuhvata koji su oko 95% i više, mi možemo reći da se virus u tom slučaju neće imati na koga proširiti. Jel? Što se tiče hripavca, situacija je malo lošija zato što je samo cijepljenje i cjepivo, kao i preboljenje, za razliku od ospica. Jednom kad prebolite ospice ili se cijepite, smatra se da ste doživotno zaštićeni, dok kod hripavca nije situacija takva i nakon cijepljenja, ali i nakon preboljenja. Smatra se neki 10-12 godina ste zaštićeni, nakon toga imunitet pada i moguće je da se dogodi oboljenje, ali ako se i dogodi, vrlo vjerojatno će biti blaže kliničke slike, jel? Za sad nemamo prijavljenih, imali smo ih nešto prijavljenih prošle godine kad je ono bilo, jel, sezona, isto prošla sezona respiratornih bolesti, uveli smo bilo i testiranje, jel, i uglavnom smo to za razliku opet od nekih drugih županija zbog opet zadovoljavajućih cijepnih obuhvata to prilično, ajmo to tako reći, bezbolno prebolili. Naravno, opet dolaze sezone respiratornih bolesti i opet naravno se one mogu pojaviti, jel? Ali opet poziv, dajte, cijepite svoju djecu po kalendaru, jel? I situacija će onda biti zadovoljavajuća.
Spomenuli smo da već uskoro kreće i dakle sama sezona respiratornih bolesti, jesenje, zima će nam brzo pokucati na vrata. Pa evo kako se možda sada još u ovo vrijeme kada stignemo nekako malo poboljšati svoj organizam, kako se pripremiti u stvari za samu tu nadolazeću sezonu respiratornih bolesti pa i same gripe?
Pa generalno zdrav stil života na neki način, neću reći da jamči, ali smanjuje potencijalni rizik od oboljenja od nekih tih bolesti. Kao što ste spomenuli gripu, tu ulazi i COVID-19, pa onda već spomenuti pneumokok, mada se od pneumokoka dakle, može razboljeti tijekom cijele godine. Ali ipak češće je u ovom dijelu godine zbog našeg stila života. Dakle, počeli smo s grijanjem i onda naravno da nam je žao otvoriti prozor, da ne grijemo okolinu, jel, a znamo da čim se nešto prenosi respiratorno, da onda koncentracija tog uzročnika, najčešće se radi o virusu COVID-19 ili gripe, u prostoriji može onda uzrokovati zarazu nekog drugog. Prema tome, bilo bi dobro da se i dalje provjetrava. Ako neko ima bilo kakve simptome, bolesti sumnjive, bilo bi dobro da se izolira, da se posavjetuje s nama ili sa svojim izabranim liječnikom, pa da se eventualno potestira, da isključi mogućnost da je u pitanju COVID, odnosno da se izbjegavaju nekakva velika okupljanja, posebno sa velikim brojem nepoznatih ljudi, ako je to moguće. Jasno da smo društvena bića i da niko ne kaže da sad trebamo se zatvarati i biti pod staklenim zvonom, kao što je bilo potrebe za vrijeme pandemije, jer i sam virus COVID-19 je na neki način mutirao i lagano se sve više i više prilagođava na naš imunološki sustav, jednako kao što smo i mi već prošli, mi to kažemo, pasaže. Znači, nemate više praktički čovjeka koji nije bar jednom se razbolio i prebolio COVID, koji se cijepio ne jednom nego i više puta protiv bolesti COVID-19, a slična stvar je i sa gripom za one ljude koji se redovno cijepe svaku sezonu. Dakle, jedan zdrav stil života na neki način kažem, smanjuje rizik, ali niko to ne može naravno u potpunosti biti siguran da će izbjeći, pa onda uz taj zdrav stil života definitivno ono što možemo napraviti aktivno, to je cijepljenje. Dakle, cijepljenje protiv bolesti COVID-19 i cijepljenje protiv sezonske gripe na vrijeme prije nego što gripa dođe.
Kada u stvari onda i započinje to cijepljenje i u stvari kome je ono namijenjeno i za koga je besplatno?
Što se tiče sezonske gripe, mi očekujemo da bi već krajem ovog mjeseca, najkasnije početkom sljedećeg, trebalo cjepivo stići i da krene ovo sezonska kampanja. Cijepljenje je besplatno i preporučeno za opet starije od 65, za sve koji imaju neke kronične bolesti, za trudnice i za zdravstvene radnike iz razumljivih razloga. Naravno da su indikacije malo proširene, zato što u ovim kategorijama starijih, odnosno kroničara, se može dogoditi da neka osoba bi se stvarno trebala cijepiti da se zaštiti, ali ne smije jer ima neku medicinsku kontraindikaciju. Onda je jako dobro da sve osobe koje su u kontaktu sa tom dotičnom osobom se procijepe, iako nisu same ugrožene, kako bi svojim cijepljenjem, dakle, napravili takozvani sanitarni kordon oko kroničara, jel, i na taj način ga indirektno zaštitili. Dakle, to su sve kategorije stanovništva za koje je cijepljenje protiv gripe, a jednako kao i protiv COVID-19, kategorije su gotovo identične, vrlo slične, jel, je preporuka da se cijepe i za njih je cijepljenje besplatno. Cijepljenje protiv bolesti COVID-19 je u tijeku, dakle, mi smo dobili ažurirano, kažemo, cijepivo, dakle, cijepivo koje u sebi ima antigene modernije, znači one od ovih podvarijanti omikrona koji cirkuliraju u populaciji, a cijepivo protiv gripe, kažem, očekujemo da ćemo najkasnije sljedeći mjesec početi, ali to ćemo naravno kao i svake godine medijski objaviti. Inače, mi cijepimo protiv svega što ljudi žele i mogu se cijepiti u Zavodu za javno zdravstvo u Virovitici utorkom i četvrtkom od 8 do 11, a u Zavodu za javno zdravstvo u Slatini srijedom od 8 do 11. Pa evo, ovim putem i pozivam vaše slušatelje, kogod je zainteresiran za bilo koji vid zaštite na taj način, ulazi u kategoriju tih znači stanovnika za koje bi ta bolest mogla biti ozbiljna, jel, da dođu i da se s nama posavjetuju i da se procijepe.
Gripu smo, dakle, već i spomenuli, no evo, zašto je važno upravo gripu odležati i koliko je potrebno samom organizmu da se vrati ono normalnu funkciju i kako možda na najbolji način to nekako, ajmo reći tako, to i ubrzati, pa da to evo, dođe sve na svoje.
Pa ne bi smjeli ništa ubrzavati, to mi najčešće volimo raditi, ali onda napravimo grešku. Znači, gripa je uzrokovana virusom, jednako kao i bolest COVID-19. Znamo svi da za virus nema specifičnog lijeka, kao što su, na primjer, antibiotici, koji su specifičan lijek za neke bakterijske infekcije. Prema tome, osnovno je da se gripa, a i COVID, preleži. Dakle, mirovanje, jer na taj način vi dajete svom imunološkom sustavu, svom organizmu time out, vrijeme da on savlada tu infekciju i da se vi oporavite. Osobe, neke osobe to baš se ne pridržavaju, ne vole, jel, pa onda se ne miruju, a onda se to sve skupa može zakomplicirati. Znači, na već osobu koja od prije ima neku kroničnu bolest, dijabetes na primjer, pa onda dobi virus gripe, pa ne preleži, pa se na to nakalemi takozvana bakterijska superinfekcija, možda pneumokok, onda naravno da osoba koja je još uz to 70 godina stara ima zaista čitav niz rizičnih čimbenika. I onda nije čudno ako takva osoba na kraju jel, završi u bolnici na respiratoru ili nažalost umre. Zato treba ležat, preležat dovoljno dugo, bar 5 do 7 dana i naravno ako se nešto zakomplicira obavezno se javiti svom liječniku, uzimati simptomatsku terapiju, znači snižavanje temperature, rehidracija organizma, uzimanje lijekova u smislu suzbijanja kašlja ili ako je kašalj sazrio za iskašljavanje, ovisno već, jel, dakle C vitamin, ono već klasična priča, ali ključno je dakle da se kod tih virusnih zaraza preleži.
Spomenuli smo i nekoliko puta sami COVID, dakle koronavirus, tu nažalost i kako ste već rekli, dakle postaje i svakodnevnica. No evo nekako imam osjećaj da se posljednjih dana sve češće čuje da je netko novo zaraženi, pa evo kako je sada sama situacija s time?
Pa evo, za prošli mjesec mi smo na području naše županije dobili oko 70 prijava. Znači, kao i svake godine kad me se pita za broj prijavljenih od sezonske gripe, o broju oboljelih od sezonske gripe, onda ja uvijek ispravim i kažem, gledajte, mi stvaram broj oboljelih od gripe, a sad i od COVID-a ne znamo, znamo broj prijavljenih. Pa ako imamo prijavljenih za prošli mjesec, rujan, 70-ak, dakle, možemo reći da je stvaran broj sigurno osjetno veći, jer onog momenta kad su postali komercijalno dostupni brzi antigenski testovi za COVID, dakle, vi ste mogli poslati nekog da vam to u ljekarni kupi, donese i vi se kod kuće potestirate i budete pozitivni i na vama je da li ćete se prijaviti ili nećete. Najčešće to onda ljudi odlučuju vezano uz neke paramedicinske razloge. Ako se javite liječniku, onda uđete u statistiku pa mi za vas znamo. Ako ne uđete, onda ne znamo, možemo samo pretpostavljati. No, nije to ni toliko bitno. Dakle, ako se vi i testirate, budete pozitivni, pa se i prijavite, ali se ne pridržavate izolacije, pa idete okolo i širite zarazu, onda nismo ništa napravili. Dakle, mi apeliramo da unatoč tome što to već od 5. mjeseca prošle godine, kad je službeno proglašen kraj pandemije, nije zakonska obveza, ali to ne znači ako nešto nije obvezno da je zabranjeno, pa se preporuča svi oni koji boluju od bolesti COVID-19 da najmanje 5 dana, i zbog sebe, posebno ako imaju teže izražene kliničke simptome, ali i epidemiološki da ne šire tu zarazu na druge, da se izoliraju 5 dana i da po ozdravljenju ili nakon proteka tih 5 dana jel, mogu ići u kolektiv, da tako kažem. Valjalo bi i dalje izbjegavati nekakva okupljanja i slično, ali uz obvezno nošenje FFP2 maske. Jel. Dakle, sve skupa bi ta cijela priča bez nekakvih komplikacija jel, trebala trajati oko 10 dana. 5 dana izolacije i 5 dana još izbjegavanja okupljanja nošenja maski. To je ono što je ključno. A sad, da li će taj broj biti 70 ili 100, manje bitno, ako se pridržavamo ovih mjera i ne širimo, pod navodnike ću reći, svoju zarazu na druge. I naravno, preporuka je jel, da se i dalje cijepimo protiv bolesti COVID-19. Vidjeli smo da je bolest bila i tijekom ljetnih perioda se javljala. Ipak je drugačiji način kako se ponašamo u, ne znam, mjesecu kolovozu kad smo na godišnjem i na moru, a sad opet ista priča, ušli smo u kolektiv, zatvaramo se, jer dolazi hladnije vrijeme i sigurno će broj oboljelih rasti, jer opet napominjem, to je dakle respiratorna bolest. Ono što je ključno još napomenuti za cijepljenje, dakle da se svi oni koji žele cijepiti protiv bolesti COVID-19 cijepe, bez obzira na broj primljenih doza, bez obzira da li su bili jednom ili više puta bolesni, bitno je samo da je od zadnjeg događaja preboljenja ili cijepljenja prošlo najmanje 6 mjeseci.
Evo doktore, ja vam se još jednom onda i zahvaljujem na ovom današnjem razgovoru. Nadam se kako smo ovim razgovorom, odnosno kako ćemo doprinijeti da naši slušatelji evo prihvate sve ovo što ste vi rekli, naravno za svoje zdravlje.
Pa evo, ja još uvijek vjerujem u naše ljude, vjerujem u njihov razum i vjerujem i znam da ogromna velika većina želi poslušati savjet stručnjaka, pa ih i ovim putem pozivam, jel, dakle da što kažemo poklone povjerenje struci znanosti, da ne nasjedaju na lažne poruke i savjete uglavnom preko društvenih mreža, jer opet ponavljam, cijepljenje kao najznačajnija preventivna zdravstvena mjera je jedna od najznačajnijih tekovina čovječanstva. Dajemo ti. Si, činiš djela
U našoj današnjoj emisiji Nadom nošeni, poštovani slušatelji, tema je bila epidemiologija i virusne infekcije te njihovo liječenje. Moj današnji gost bio je dr. Miroslav Venus, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-Podravske županije te predsjednik Hrvatskog epidemiološkog društva. Moje ime je Božidar Biondić, ja sam uredio i vodio današnju emisiju, a vi ostanite i dalje uz program Radio Marije. Hvala vam na slušanju i do slušanja.
Svakodnevno nam iskustvo govori da čovjek ne može živjeti bez nade, da je on biće koje se nada. Emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika Nadom nošeni.
Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.